Savarbībā ar William Hill.
Sveiciens visiem Formula 1 līdzjutējiem. Šī nedēļas nogala veltīta Japānai. Un šodien daudz par ko arī runāsim, bet papriekš čau, Aldi, prieks tev atkal redzēt.
Čau, no divas nedēļas pagājuši mums pa vidu bija rallija podcasts, bet es zinu, ka tu pabraukājies pa ārzemēm. Un noteikti tur bija siltāks nekā pie mums.
Bija siltāks, un es biju tajā zemē, kur visi fano par Ferrari. Es biju Itālijā, un uz katra stūra bija Ferrari karodziņš, un cepurītes, un viss, un viss kā pienākās.
Ferrari muzejs arī?
Nē, netiku līdz Ferrari muzejam, lai gan nebija tālu no Emilija Romaņa strases, bet netiku šoreiz, diemžēl. Bet nu, tas mums ir to do list uz nākamo braucienu. Bet forši bija San Marino, aizbraucām arī, un San Marino savukārt bija staigājoši Ferrari onkulītis, viņš bija viss noģērbies sarkanā, viņam bija Ferrari jaka, Ferrari bikses, vecā ziepenītes kamera, un viņš bija atbraucis ar 1950. Gada Fiat 500 oriģināli. Tur nekas nebija uzlabots, nekas, viss vecais odometrs, viss bija pilnīgi autentisks.
Un tad, analogā visa, mašīna.
Jā, un varēja redzēt, ka es diviem vienīgajiem sēdekļiem bija pilns ar visādām eļļām, uzgrieznīšiem visiem, ja nu kas, lai tomēr to Fiat var iekustināt. Bet, nu ko tur par Itāliju? Mums Āzija šodien.
Jā, Japānas lielās balss izsīņa akal agrie rīti, jāsaka, nu, nepierasti jau, ko tad agrie rīti mums tradicionāli patiesībā parasti bija sezonas izskaņā, un arī Japāna, atceramies, pagājušajā gadā bija septembra vidus, ja es nemaldos, kaut kur septembris bija varbūt beigas, katrās ņā pēc Singapūras, un kāpēc es ļoti gaidīju Japānu, jo šī ir ļoti būtiska lieta, kas mums nebija pieejama līdzšanajos posmos šajā sezonā. Proti, pirmā reālā mēraukla salīdzinājumam, ko komandas izdarījušas ir pa ziemu. Šeit mēs diezgan varam teikt viens pret vienu, varēsim salīdzināt septembri un tagad aprīļa sākumu Suzuka strasē, kas, protams, nav mainīta, neņemot vērā tur varbūt pāris niansītes, bet tas neietekmēs aprīļa laiku, trasa nav mainīta. Līdz ar to, turklāt jāņem vērā tas, ka tās iepriekšējās trīs, kāpēc mēs nevarējām salīdzināt ar iepriekšējo gadu. Tās bija pagājušajā gada sezonas sākumā, pirmkārt jau tas progress attīstības ir ļoti straujišs sezonas laikā komandā, un viņas jau ir aizgājušas uz priekšu, bet pats galvenais, atceries mums sezonas vidū pagājušajā gada mainījās riepas, mainījās riepu konstrukcija. Tas bija Silverstone's posms, kur Pirelli atvada jaunās riepas, kas ir nu jau, teiksim, iet līdz piespiedēju spēkiem, un tas nozīmē, ka nu riepas, protams, izmaina milzīgi to visu situāciju, arī aprilaika izmaina diezgan būtiski, tāpēc mēs nevaram vilkt vienādīm zīmi pagājušajā gadā Bahreinai vai Saudarābijai šogad, bet Japānā pagājušajā gada septembrī tās jaunās riepas jau bija. Tā kā te nekas mainīsies nebūs, vienīgais, kas mainīsies, ir temperatūras, jo mēs esam aprīlī, tur zied sakurs, ļoti smuki, skaisti. Pirmoreiz, ap citu aprīlī, ir Japānas lielās balss izcīņa, cik es zinu, tad aprīlī notikusi ir Klusa okeāna lielās balss izcīņa, kas vēl bija Aidas trasē, tas bija sen. Bet Suzukā nav nekas noticis aprīlī. Tā kā pirmo reizi es domāju, ka īstajā brīdī esam, jo es arī vienmēr saku saviem draugiem un ārzemniekiem, kas ir braukt uz Latviju, nebraudziet pasaka Dievs kaut kādā martā pie mums. Mm-hmm. Nu, tās ir šausmas. Viss ir pelēks, viss ir dubļēns.
Depresīvs.
Brauciet vai nu rudenī, vai nu brauciet kaut kur uz maija beigām, jūnija sākuma, ka viss sāk ziedēt, ka viss ir zaļš. Mums tie tās zaļumi ir ļoti daudz, teiksim tā, dažādas tās krāsas. Un tas pats arī uz Japānu attiecās. Tur, protams, varbūt septembrī bija siltāks nekā ir tagad, bet tagad tur ir pavasaris, tagad tur smaržo pēc pavasara ļoti smuki. Un nu, tā lieta varbūt, kas nav pilotiem, baigi aktuāli, bet tie cilvēki, kas ir uz vietas, noteikti es pamanīju, ļoti daudz arī soc medijos liek žurnālisti un vispārie, nu, ka tas Japānas pavasaris ir ļoti, ļoti skaists un elegants.
Jā, arī komandu posterī par Suzukas posmu bija viss iekšu sakuras ķiršiem, principā katrai komandai tāda bija, tā kā, nu, to izmanto visur un visi bauda un visi ķer prieku, bet stāsti. Kas mūs sagaida šoreiz.
Jā, Japānas trasa ļoti unikāla, par trasu vēl būs stāsts nedaudz specifiskāks, varbūt arī vēstures tehniskajā stūrītī vēlāk, bet trase, kā tu domā, trase ir papulksteņu rādītājiem vai pretpulksteņu rādītāju virzienā? Mums viss trase dalās, kā ir ar Japānu.
Ja es tagad skatos, tad es teikšu, ka pa pulksteņrādītāju virzienu.
Šī ir unikāla trase, kura ir abos virzienos.
Abos virzienos.
Jo ir astotnieku formā, un tātad pirmais sektors, pirmā daļa ir pa pulksteņrādītāju, tik līdz mēs šķērsojam šo vietu, tunelīti ir pret pulksteņrādītājiem. Ļoti viltīgi, jā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē arī to, ka nav gluži tā, ka dominē līkumu uz vienu pusi. Mm-hmm. Vienmēr paskatieties tās trases, kas ir vienā vai otrā virzienā, līkumu pa labi ir vairāk vai līkumu pa kreisi ir vairāk. Tas nozīmē, ka slodze arī uz mašīnas riepām vienā pusē lielāk nekā otrā pusē. Šeit ir ļoti līdzvērtīgi 8 pret 10 līkumu pa labi pret līkumu pa kreisi, un tas nozīmē, ka nav šīs, teiksim, disproporcijas attiecībā uz riepām. Un par riepām runājot arī šajā attēlā, kas ir no Pirelli, līdz ar to, protams, viņi liek uzsvaru uz riepām, jāņem vērā, lūk, pieciniekā mums ir laterālās slodzes, ko nozīmē laterālās slodzes, tad lūk, laterāna enerģija, tās ir tas slodzes, kas ir sāniskās, latviskais vārds ir sāniskās slodzes, kas plēš riepu sāniski, un tas notiek faktiski kopš pirmā līkuma šajos visos ātrijos esīs līdz pat Degner 1, tai Degner 1 līkums, kur ir jāmet bišķi pa bremzēm, līdz tam bremzes šeit faktiski nav jāspiež, sausā laikā, sausā trasē nedaudz atmešanās tur notiek, un ja es nemaldos redzēju kaut kur statistiku, 1,2 km viņi brauc bez bremžu aiztikšanas, tas nozīmē arī uz bremzēm, divnieciņš tātad ļoti maz noslodz bremzēm, lielākā slodze ir riepām, jo pirmkārt, kā es teicu, ir tās laterālās slodzes, kas ir sāniskās, kur riepas tiek ļoti, ļoti vilktas no vienas puses uz otru, un otra lieta, pati trasa ir arī ārkārtīgi abrazīva. Salīdzinoši sena, negribas teikt veca, bet sena, klasiska, izcila trase, bet arī asfalts pats ir tomēr salīdzinoši jau tā liekais bitumens izvilkts ārā, un līdz ar to tie akmentiņi ir pietiekami abrazīvi. Tas nozīmē, ka riepas ir uzmanības centrā, riepas no Pirelli ir C1, C2, C3. Šajā gadījumā, te laikam bez pārsteigumiem, Pirelli pietiekami piesardzīgi ir šai ziņā, bet joprojām piloti koķetē ar domu, ka varētu izmantot vienu boksu apmeklējumu, un šeit ir starp vienu un starp diviem, un kad tik nesanāk mums baigā šaize visiem tiem, kas cer uz kaut kādu intrigu, jo tieši Red Bull, ņemot vērā to, kā viņi strādā ar šīs jaunās konstrukcijas riepām, izskatās, ka varētu iztikt ar vienu boksu apmeklējumu pie tā, kā tas strādā. Okay. Un tie tuvākie sekotāji, kas mums ir McLaren un Ferrari, ļoti, ļoti tā uz robežu. Protams, nu redzēsim, kāds tas progress. Tāpēc man ļoti interesanti ir skatīties uz McLaren un Ferrari šajā posmā salīdzināt ar pagājušo gadu, jo Ferrari progresējuši šogad, McLaren bija ātri. Pagājušajā gadu šeit atceries bija abi divi McLaren uz godu piedestāli, gan Lando Norris, gan Piastri. Līdz ar to būs ārkārtīgi interesanti pastīties, cik tad viņi ir tālu progresējuši šajā trasē, bet nu skaidrs, ka nu, negribas nosist visu intrigu, bet man sajūta, ka Verstappen un Red Bull mēs īsti neredzēsim.
Bet pirms mēs ejam tālāk, divi jautājumi patiesībā. Vai šāda veida trasa ir vēl kaut kur, kad vēstures lapās bijusi kaut kas līdzīgs šim, vai šī ir tiešām pilnīgi unikāla un tieši riepu nodilumu jautājumā un vispār šajā arī, ko teici, pret un pa pulksteņrādītāju virzienam?
Nē, riepu nodiluma ziņā šī trasa nav unikāla, ir daudz mums abrazīvas trasas, ir daudz trasa ar laterālām lielām slodzēm čempionātā, mums Silverstone ir līdzīga ar ātriem ļoti līkumiem, mums vairākās trasēs ir atsevišķi sektori, kur Amerikā ir daudz trasa arī, tāpat kot trasa, kur arī viens sektors ir ļoti izteikts. Tā kā tajā ziņā nav, bet, protams, šī trasa ir unikāla ar šo astotnieku, tādas trasas pasaulē vispār ir, bet Formula 1 čempionātā šādas trasas pārāk bieži netiek izmantotas, tepat Japānā, starp citu, ir vēl viena trase, kur arī ir šāda veida astotnieciņš, tā kā, bet nu, tā nav Formula 1 čempionātā. Bet interesanti, kas vēl ir, tas šajā trasē patiesībā sākotnējā versijā bija pat plānotas trīs reizes, ka trasa šķērso pati sevi. Šis pirmais sektors bija ļoti samudžināts, te vēl bija tāda cilpiņa iekšā, kur vienreiz un vēl vienreiz šķērsoja viņu sevi. Okay. Nu, galā uz to neparakstījās Honda-san, kas ir Hondas korporācijas vadītājs un dibinātājs, kurš arī šajā vietā tātad uzbūvēja ne tikai Hondas fabriku, bet arī atvēlēja vietu trasei. Un galā nu, šī trasa arī kļūpa par ļoti, ļoti, jāsaka, nu, klasisku, leģendāru un ļoti daudziem piltiem mīļāko trasa kalendāru.
Labi, un tad attiecīgi otrā daļa jautājumam, vai tu esi pasties kādu laika prognozi, soli lietu, nesoli lietu? Kas, jo tu teici ar vienu boksu apmeklējumu, tad man rodas jautājums, labi, varbūt nav super dulles vietas tādā ziņā, kur kā Austrālijā, ka varēja būt daudz avārijas un visādas citas ziepes, kā ir šeit, vai mēs kaut kādus sarkanos, bet zeltanos karogus vismaz varam sagaidīt?
Nē, šeit, es domāju, arī sarkanos mēs varam sagaidīt. Mums pagājuši, kad bija sarkanie karogi, atceries Sainz, Sainz avārija bija un bija ļoti ilga aizkavēšanās. Un Japānā lietus, tas ir gan arī zinmēr. Es pēdējās prognozes, ko redzēju, ka svētdien arī tiek solīts, nav liels gāziens, jo šeit ļoti bieži, nu, ja līst, var līt tā, ka neko neredz. Kā tu teici, pa ceļam no Valmieras uz Rīgu ir bijis, ja, tad bet ne, laikam netik ļoti spēcīgs lietus otrajā treniņā, tagad arī bija lietus, tie rezultāti līdz ar to tur tādi diezgan samocīti treniņos, mēs bišķi vēlāk pastīsimies, kā tur gāja visiem, bet šeit noteikti dzeltenie karogi un sarkanie karogi var būt, ir pāris vietas, kas ir ārkārtīgi sarežģītas, es jau vēl stāstīšu pa vienu no šiem līkumiem, kas ir ārkārtīgi sarežģīts, kur mēs redzējām arī avāriju pagājušā gadā, katrā treniņa sesijā gan arī tur kāds izbrauc no trases. Un, starp citu, šorīt jau ir Logans Sargeants jau nošķīlies, tā kā, nu, tas vēl viens pierādījums, un viņiem vispār beidīgi iet, ja jau mēs runājam par viņiem, mums nevaram arī laikam nepateikt, viņš ir, starp citu, salauzis vēlreiz to pašu mašīnu, ko salauza Austrālijā Albons. Tātad tā šasī tika aizsūtīta uz grūzes bāzi pa vidu šiem posmiem uz grūzes bāzi Lielbritānijā. Salāpīta, tieši salāpīta, atsūtīt atpakaļ, iedota Sargeantam, jo ko nozīmē salāpīt šasī, ja tātad šis šasies monokoks ir iebojāts, tā bojātā daļa tiek, nu, brutāli izgriezt ārā, tur ir ārējais apvalks, iekšējais apvalks, un pa vidu ir šūnveida, nu, nu, grūti izstāstīt, tādi šūniņas, kas, nu, protams, nodrošina to stabilitāti šasijai un faktiski nodrošina visu šo arī pilota aizsardzību, bet tā šūnas ir doma, ka tā ir pietiekami viegla, lai nebūtu pārāk smags tas viss. Tas gabals tiek izgriezts ārā un attiecīgi tajā vietā ir uztaisīts ielāps, bet ko nozīmē ielāps? Tas nav tā kā drēbē ielāps, nu pat drēbē ielāps iet pāri, teiksim, malām vietā, arī veselai vietai. Šeit arī tieši tā patās iet pāri, viss tiek saspiests, sakaustēts kopā, bet ko tas nozīmē, viņi ir smagāki.
Jā.
100 grami, 200, 300, es nezinu, kilograms smagāk tā mašīna pilnīgi noteikti ir. Turklāt tas ir vienā pusē ļoti iespējams, nu, iespējams disbalanss ir, kaut kā viņi mēģina izbalansēt to visu, tur atkal svars nāk klāt, un tas nozīmē, ka tā šasī ir sliktāk, teiksim tā. Un viņi ir iedot Sargeantam, viņš ar viņu ir avarējis, viņš viņu nav salauzis pašu šasī, tur ir tikai balstiekārtas un, ja es nemaldos, panas un kārbas pēc pirmiem vērtējumiem bojājumi, bet Albons ir ar jaunu Logan Sargeant šasiju un tas visu laikam līdz Miami būs tā, ka viņiem nebūs rezervu šasī, bet rezervu šasī šobrīd nav arī Alpīna, tā kā tas nav kaut kas ļoti unikāls.
Nu, čābīgies, laikam, čābīgies, bet, zini, no tādas bēdīgas notas par Viljams pārējams kaut ko foršāku. Ko nu jaunieši ir sastrādājuši brīvlaikā?
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlaps.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV.
Nu, un tad brīvdienās Džeki ir atpūtušies ar ģimenēm, ar draugiem, viss kaut ko ir sadarījuši, un nu, te ir trīs jaunieši, kur Hulkenbergs ar ģimeni un draugiem pavadīs laiku Taizemē. Tāpat arī Aleks Albons aizbraucis mājās gan garšīgi paēst, gan satikt ģimeni un radus un pabūt mājās. Un, savukārt citi, līdzīgi kā Okons ir pat...
Citu Hulkenbergam sieva ir lietuvieta.
Jā, Egle.
Egle, jā. Un tā tamborētā kleita, kas viņai ir, viņa paša tamborēta. Jā. Un es saprotu, ka viņa diezgan labi arī modes biznesā ir izsitusies.
Viņa ir pati gan modeli, gan jā, viņa...
Modelē savus... Vai viņa pat arī tamborē, to gan es nezinu.
Jā,
viņa pat arī tamborē, jā.
Viņai pat, ja mēs uzspēst Instagramā uz viņu, tad viņai ir kaut kāda kročet, kaut kas, jā, ka viņa ir tieši tamborētāja.
Es tikai domāju, varbūt viņa tamborēšanas fabrika, vecmāmiņas, kas tamborē, un tad viņa tikai...
Nu, varbūt, mēs jau nezinām, kas tur slēpjas, bet jā, tā kā tas gan. Nu jā, kuras palika, nu jā, un līdzīgi kā citi, Gazlīs bija palicis Austrālijā, piemēram, un arī Oskars Piastrī drusiņi bija palicis ilgāk mājās, gan PR nolūkos, gan atpūšoties, nu un Okons savukārt līdzīgi kā citi bauda sakuras un iepazīst Japānu. Nu, dažādi piedzīvojumi viņiem ir bijuši visādi. Es nezinu, vai mums ir arī vēl pārējie ielikt. Ir arī Šārls Leklērs, piemēram, izdauzījās parkādēm, dejoja tajos, kur ir tās bultiņas rādās un brauc ar mašīnītēm un visu kaut ko, tā kā baudīja Japānu līdz pilnam, kā saka, kloķim.
Verstapens bija aizbraucis slēpot uz Japānas ziemeļiem, uz kaut kur Fuji apkārtni, acīm redzot, arī tur ir slēpošanas kūrorti. Un šis man uzreiz lika padomāt, nezinu, vai viņam līgumā nav ieliks, ka viņš nevar nodarboties
es ar tādiem ekstremiem. Es tikko gribēju prasīt, jo Ricardo savukārt mājās brauc ar mocīti, ar bagiem, diezgan dulu, trako. Nu, vai tiešām? Tur, mums ir nu vēsturē patīk atkārtoties. Es ļoti ceru, ka tā nenotiks, bet es arī tieši par to pašu nodomāju. Vai tur tiešām nav punkts ieliks?
Nu, Red Bull varbūt savādāk nedaudz. Nu, par Verstappen es vispār nebrīnos, jo es jau par šo runāju, jo viņam ir īpašs status Red Bull un ļoti, ļoti jaudīgs status, un viņam neviens neko tu nevar aizliegt.
Pateikt, jā.
Bet pārējiem, jā, noteikti daudziem ir kaut kādi punkti šajā sakarā.
Jā, tā kā, nu, forši ir atpūtušies, un cerams, ka būs sasmēlušies uz posmu. Visādas enerģijas. Nu, un tad mums ir Gazlīs. Kurš ir pastrādājis un izdevis jaunu merchandise, jeb apģērbu līnijas kaut kādu daļu, teiksim tā, tur ir dažādas krāsas un uz priekšpuses ir dažādas Gazlī bērnības bildes, kur viņš ir tieši ar kartingiem brauc. Un tad A Kid with Big Dreams, jeb nu, bērns ar lieliem sapņiem, un nu, Gazlīs to ir diezgan daudz arī pats teicis un pieminējis, ka viņam tas ir tāds, viņam arī dziesma patiesībā, ja, tad, kad es biju Austrijā uz posmu, viņi nāca ārā uz savām mašīnītēm, nu, izbraukt to parādi. Tad katram skanēja sava dziesma, ko viņi bija izvēlējušies. Viņam bija dziesma God's plan, Dieva plāns, nu, un tad to visu savalkot kopā, nu, tad, kā saka, saprotiet paši to ideoloģiju. Nu, tā, un es gan sākumā domāju, ka tas ir Juki iegodīgi, bet tad es paskatījos tuvāk, ka nē, tas ir Gazlī. Tā kā, jā, jauns merchandise, tie, kas ir Gazlī fani droši varat apskatīties visādās krāsās un izmēros. Un viens laikam no maniem mīļākajiem notikumiem šajās nedēļās ir Albona vecmāmiņa. Viņa ir kolosāla sieviete, un viņa bija satikusi Lando Norris. Un, kā mēs zinām, Albons ir taizemietis, slīpsvītra brits, un tad viņa ar Lando Norris arī ir bērnības draugi un no kartinga laikiem, un un šeit Aleksa Omīte satika Lando, paprasīja selfiju, un viņa gan rakstīja, bija arī screenshots, kur viņa raksta, laikam, vai ģimenes šatā, vai Aleksam patiešo, ka, nu jā, ka satiku Lando un tā, un tad, bet laikam, ka viņa, nu, ka viņa bija domājis, ka varbūt, ka Lando pat nesaprot, kas tā ir pa kundzīti vispār, un ka viņa, nu, tā kā muļķilaiši, kad ir Albona vecmāmiņa, bet, jā, pēc tam Aleks padalījās, un, protams, nu, Lando atbilda, ka viņš ir laimīgāks nekā viņa ar šo bildi, tā kā, nu, tā, foršas attiecības, visi forši priecīgi. Tas tāds jauks notikums. Man liekas, ka šo visi pamanīja. Tu arī teici, ka tu biji pamanījis.
Jā, es pamanīju. Es tieši domāju, jā. Par vecmāmiņām runājot, vecmāmiņas, man liekas, ka ir zelta vērtē šobrīd. Tā ir tā paudze visiem, kas ir dzīvojuši pavisam citā laikmetā. Tā kā, ja iespēja, tad ļoti daudz runājiet ar savām vecmāmiņām šobrīd. Un ideālā variantā vēl uzfilmējiet to visu. Tur daudz, daudz nāks zelta ārā no tā visu.
Jā. Nu, lūk, un līdz ar Japānas posmu, tad arī mums ir Japāns, Yuki Tsunoda, un viņam ir jauns ģivers dizains šai nedēļai, bet viņš nav vienīgais, ir arī Alonso un Norris, un es pirms tieši raidījumu redzēju arī Charles Leclerc ir izlaidis, ka viņam būs jauns ģivers krāsojums. Nu, katram ir sava ideoloģija, Norisam tur ir neoni, un tur ir rozā, kas man arī piesaistīja to aci, ka ar oranžu formu un rozā ķieru viņam patīk, tā teikt, izcelties, un viņš būs pamanāms. Alonso ūdeņi un tādi, jā, tas viņa 14. Numurs tādā Japānas kaligrāfijas stilā. Un
tas ir slavens Japāņu mākslinieks, tie viļņi. Es tagad aizmirsu viņu vārdu, bet ir ļoti, ļoti slavena bilde. Tā kā tā ir pasaules slavena glezna.
Bet es neesmu atradusi apakšā pamatojumu, kāpēc Alonso tieši ir uz šo posmu.
Viņš sevi arī, viņš vispār Japāņu filozofiju un samuraju filozofiju ļoti piekopis, ka savulaik salasījies, jo tas bija kāds gads desmit apkaļ, bija salasījies grāmatas Japāņu filozofijas, un viņš pats teica, ka viņu tas ļoti uzrunā, gan viņu strateģiskās, kara stratēģijas kā tāds, ko viņš ļoti izmanto ikdienā formulā viens, gan filozofija dzīves uzskati un vispārējais, tā kā viņam tā Japānas filozofija uzrunā.
Ak, šitā, nu labi, zināšu. Un tad Juki savukārt ir apakšā, šeit gan nevar redzēt, bet zem stikliņa ir arī šīs te pašas kļavu lapas, un toņi ir līdzīgi, kā viņam ir ikdienišķā, teiksim tā, ikdienas ķivera. Un tad svētku reizē viņam ir sadarbība ar Japāņu dizaineri. Paldies līdzjutēm, kas man šorīt no rīta izstāstīja, kas tas ir par ķiņķēziņu un kas ir Verdi. Verdi tā tad ir Japāņu grafiskais dizaineris, stilists, un ar viņu sadarbojas pasaulē dažādi zinām mākslinieki. Pārsvarā mūzikas industrijā. Nu, un tad šis esot kāds multeņu varons īpašs vārdu, es nezinu, un es nezinu, vai tas ir, vai tā ir dusmīga vāvera, kaķis, lapsa, kas tas ir, man nav nejausmas, tie, kas zina, droši rakstiet komentārus.
Tas ir Juki prototips.
Bet varbūt noteikti. Tas arī ir īstenībā, jā, tāds uzvilcies pūkains Juki, jā, ļoti iespējams, un apakšā arī ir tādi divi ķiņķēziņi, tā kā, nu tā. Tā kā būs šonedēļ arī redzami jauni dizaini arī ķiverītēs, kas brauks pat rās. Nu tā, tas tāds, ko nu es varēju tā īsumā pa šīm, cik nu divām nedēļām savilk paralēls, kurš nu ko ir darījis.
Jā.
Nu tā. Tā kā es domāju, ka ķeramies pie tehniskā stūrīša. Vēstures lapām.
Smaga artilērija.
Jā.
Tagad būs,
domāju,
es mēģināju izdomāt, ko izstāstīt par Japānas trasi, kā sasaistīt šoreiz to tehnisko stūrīti ar Japānas trasi. Atradu veidu, kā to izdarīt, bet tad sapratu, ka jāatkāpjas nedaudz atpakaļ vēsturē. Un ja jau atkāpies līdz pusē, tad laikam jāspēr tas solis līdz galam un jāatkāpjas līdz galam. Un tas nozīmē, ka šoreiz es atkāpšos pat vēl līdz Hitlera laikiem, okay. Neticamā kārtā. Bet tas nav joks un tas nav pavelti. Un patiesībā ar Hitleru saistās ļoti, un vispār nacistisko Vāciju saistās ļoti daudz motorsporta lapus vēstures, gan pirms kara vēl jāsaka, jo Hitlers izmantoja to arī savai propagandai, kā Vācijas varenības piemēra, ka Mercedes, Audi, tolaik vēl Audi Union, panākums un tā tālāk arī dotēja līdz ar to šīs kompānijas, lai tās uzvarētu sacensībās. Savukārt, pirms kara tas viss, protams, aizgāja uz kara rūpniecību, un nacistiskā Vācija ļoti daudz ieguldīja līdzekļus, nodrošināja absolūti ideālos apstākļus, labākos instrumentus tobrīd, kas bija pieejami, labākos materiālus, visu metalurģiju un tā tālāk zinātniekiem, kuri tika ieslēgti bunkuros, kas nebija nacisti pilnīgi noteikti, bet no viņu ģimenes tika paņemtas, nezinu, kā ķilnieki, tā tālāk. Un viņiem tur bija jāstrādā, es teiktu, ideālos apstākļos priekš zinātniekiem, un viņi tur, protams, taisīja ieročus. Bet tās tehnoloģijas pēc tam tika izmantotas jau pēc kara ļoti daudz jomās. Daudz zinātnieki, kas strādājuši pie nacistiem, aizgāja uz NASA strādāt, pēc tam, kad Vācija ieņēma arī amerikāņi pie krieviem, aizgāja strādāt, un daudzi strādāja arī motorsportā. Viens no tādiem ir Valters Kādens, kas nevienam neko neizsaka pilnīgi noteikti, bet viņš ir tas cilvēks, kurš uztaisīja divtaktu iekšdedzes dzinēju, kas bija zināms, protams, pirms tam un daudz gadus jau iepriekš, bet viņš no tā dzinēja, kuram bija ļoti, ļoti daudz trūkumi, uztaisīja ar tām zināšanām, ko bija iegūst arī strādājot pie Hitlera, taisot ar citu raķetes, pašgāja raķetes tieši ar divtaktu dzinējiem, kas bija spējīgs pašas aizlidot tajā laikā līdz Londonai no Vācijas un arī tika stūrētas. Mm-hmm. Tā kā tas ir viņa darbs, bet nu, līdz galam tas netika pabeigts par laimi, laikam jāsaka. Bet pēc tam viņš pieķērās divtaktu motoriem, tieši motociklu jomā, un nu, tie, kas nezina par divtaktu motoru darbību, par iekšdedzes dzinēju darbību kā tā, tad divtaktu motors ir tas vienkāršākais variants, šeit ir faktiski tikai viens vesels gājiens, tāpēc viņi sauc par divām taktīm, nu, četrtakt dzinējam tas gājiens ir nedaudz sarežģītāks, bet šeit ir tegmaisījuma ieplūde, viņa aiziet tālāk uz degkameru, kur saspiestiek, ir padota dzirkstele un ir darba gājiens, kas faktiski ir atkal tas pats cikls, viss sāks no jauna. Ļoti vienkārši elementāri, it kā. Tas, ko izdarīja Kādens, tajā laikā visi šo izmantoja mazajos litrāžās, jums visiem mājās, starp citu, ir divtaktu dzinēji, zāles pļāvēji, motorzāģi, motocikli, mazās kubatūras, motokros motocikli, nu, visi tie, kas pukš tā, puk, un met ārā tādu zilu dūmiņu. Mm-hmm. Tas viss ir divas taktis, jo tas zilais dūmiņš ir sadegusi eļļa. Jo šeit tiek lieta klāt eļļa degmaisījumā. Eļļa dzesē pašu dzinēju. Faktiski ļoti vienkārši. Problēma vienmēr bijusi tā, ka tā eļļa nesadegusi, jo tai vajag citu temperatūru, lai sadegtu, nosēžās uz sieniņām. Tas nozīmē, ka agri vai vēl tas dzinējs vienkārši brutāli uzsprākst, jo viņš vairs netiek dzesēts, tās sieniņas to visu nepieļauj. Tas, ko Kādens izdomāja, viņš izdomāja veidu, kā šo lieko eļļu uzkrāt atsevišķā kambarī, pēc tam izmantot to sadedzinot vienā rāvienā kā papildus būstu bez mazvai. Tādā veidā iegūstot ne tikai labu dzesēšanu, bet arī vēl papildus jaudu. Vēl viņš izdomāja tādas lietas, kā izplūdes gāzes caurulei, jūs noteikti esat redzējuši arī starp citu motokros motocikliem, nāk tāds paplatinājums pēc tam, kad nāk ārā no dzinē izplūdes gāzes cauri, tāds paplatinājums, tas arī viss dod papildus jaudu klāt. Tajā laikā tas bija jauninājums un tas bija ļoti liels noslēpums. Viņš strādāja tādā kompānijā, kas saucās MZ motocikli arī mūsu platumgrādos padomu laikos bija pieejami. MZ, tā bija Austrumvācijas kompānija, kas Vācijā atradās, un šī kompānija arī uzvarēja sacīkst pasaules čempionātā motošosejā. Uzvarēja tādu braucēju kā Ernsts Degners. Bet puisis bija ļoti labs, ļoti talantīgs braucējs, viņš izcīnīja uzvaras ar šo, bet viņš redzēja, ka visi puiši, kas brauc no ārzemēm, dzīvo krietni labāk nekā viņš Austrumvācijā. Viņš arī sagribēja tikt prom no Austrumvācijas, bet tas bija Austrumbloks, tur bija jau Berlīnas siena uzbūvēta, un tas nebija tik vienkārši. Turklāt viņu pieskatīja Stasi. Tu zini, kas ir Stasi? Federālais dienests. Austrumvācijas federālais dienests, tas pats, kas FSB mūsdienās. Mm-hmm. Un tas visu to lietu sarežģīja, un līdz ar to tur sāks spiegu stāsts, kas, starp citu, ir lieliski aprakstīts grāmatā Stealing Speed. Matt Oxley grāmata, ļoti, ļoti aizraujošs spiegu stāsts, motošosejas sacensības, viss kopā sastāv. Un es pārliecināts, ka būs filma, tur nevar būt bez filmas tas stāsts. Un viņam, tātad tam Degneram, bija piedāvājums no Suzuki. Suzuki tobrīd gribēja ielausties Japāņu kompāniju, salīdzinoši jauni, gribēja ielausties pasaules čempionātā motošosejā. Viņi atbrauca ar savu motociklu un zaudēja 15 minūtes uzvarētājiem. Viņi saprata, ka viņi ir nekurienē, un viņi nemāk būvēt tos dzinējus. Viņi nolēma vienkārši nozakt MZ un Kādena rasējums ar Degnera palīdzību. Degners kādu gadu lēnām piešļūca klāt MZ kompānijai visās tehniskajās sapulcēs, pārkopēja visus rasējumus, nozaga pat fiziski detaļas, un tai pašā laikā arī organizēja savas ģimenes izvešanu no Berlīnas, kas arī, kā jūs teicu, īsts spiegu stāsts. Un tas viss notika Zviedrijas posmā, kur viņam arī izdevās aizbēgt no Stasi un pārbēgt pie Suzuki ar visiem plāniem, kas uz nākamo gadu jau uzbūvēja ļoti labu 50 kubikcentimetru motociklu, ar ko pats Degners izcīnīja titulu jau nākamajā gadā. Tā kā šeit it kā viss tik tā labi, es domāju, ka no Suzuki puses, lai gan es neteiktu, ka tas īpaši smuki, tā ir tāda industriālā spiegošana, viņi starp citu savā mājaslapā, ka viņi arī apstījos, kā viņi raksta, kā viņi ir attīstījušies gadu gaitā, nevienā brīdī to nemin. Viņi min, ka tas bija tāds labs veids, kā viņi integrējās Eiropā un kā viņi aizbrauc uz Eiropu un iepazina viņu zināšanas. Tā īsti nebija.
Tu rakstītu? To arī nerakstīju,
protams, jā. Bet tas viss lēnām mūs aizved līdz Suzuki trasei, jo vēl gadu vēlāk Suzuki arī nu pat tika uzbūvēt, un tur arī notika motošosejas sacensības. Un šajās motošosejas sacensībās startēja arī Ernsts Degners, arī ar Suzuki, un piedzīvoja ļoti šaušalīgu avāriju. Avārijas rezultātā viņa motocikla degvielas tvertne tika pārdurta, tā uzsprāga, kā jūs redzat, un pats viņš guva ļoti, ļoti smagas apdegumas. Viņš bija faktiski bezsamaņā tobrīd, un viņam bija vajadzīgs arī vairāk kā 50 ādas pārstādīšanas operācijas, ļoti smagas. Viņš vēlāk aizrāvās ar opiātiem, kas tās sāpes kaut kā remdēja.
Bet, kurā gadā tā avārija notika?
63.
63.
Suzuki Strass nu pat tika palaista tajā laikā. Un, nu, viņš arī mira vēlāk savās mājās Tenerifē ļoti, ļoti miklainos apstākļos un runā, ka ļoti iespējams Stasi beidzot viņu arī bija atraduši. Nu, viņi zināja, kur viņš atrodas, bet beidzot nolēma, ka pietiks baudīt dzīvi aiz dzelzs priekškara. Bet Suzuki Strass tagad... Jo mēs pārējām pie pašas Suzuki Strasses, šo līkumu, kur avarēja Karls Degners, nosauc viņu vārdā, tad mēs pazīstam šo līkumu kā Degner. Mūsdienās šis līkums nedaudz ir izmainīts, un viņš ir kļuvis par Degner 1 un Degner 2, jo viņš ir tā kā ar diviem apeksiem. Mm-hmm. Tas ir tieši, tas ir otrā sektora sākums, pirmā sektora beigas, un tas ir tieši pirms tuneļa. Šajā līkumā, es jau stāstīju arī iepriekš, mēs runājām ar Jaiskadrā, notiek ļoti, ļoti bieži avārijas, izslīdēšanas ārpus trases, tur ir uztaisīta drošības jost, līdz ar to tās avārijas nav pārlieku smagas par laimi, iepriekš tur ir bijuši krietni nopietnākas avārijas, bet piloti ļoti bieži ceļo ārpus trases. Kāpēc tas notiek? Tāpēc, ka šajā līkumā mēs varam uzlikt bildi no Niko Rosberga, šis līkums ir ar negatīvu sagāzumu leņķi. Šeit ir līkuma apmalīte, ko visi ļoti grib izmantot un aiz tā saistķerties, bet pat šajā bildē var redzēt, ka līkums ir ar negatīvu sagāzumu leņķi. Tātad, ja pilots griež iekšā šādi, līkums nav nevis tā kā ovālos, ka virāžās viņš ir šādi un tu vari uzspiesties tam līkumam. Līkums ir pretējā virzienā. Nu, es pārspīlēju, protams, bet jūs saprotat. Pilots griež iekšā šādi un līkums ir slīp uz leju uz otru pusi un tu slīdi ārā, nu, vienkārši karājies tā kā aizas malā. Šī bilde ir viena no unikālākajām bildēm, manuprāt, vispār par Formulu 1, mūsdienu Formulu 1. Tas ir Niko Rosbergs, kā jūs teicu, līdz ar to tāpat nav modernā Formula 1, un tajā laikā, kad šī bilde tika uzņemta, balstiekārta bija krietni gudrāka, spējīga nokompensēt arī šāda veida pārslodzes, bet, protams, pārslodzes lielā ātrumā, braucot sevišķi kvalifikācijas režīmā ar ātrumiem, kas tobrīd ir nokompensēt momentā to svara pārnes uz ārmali ir ļoti grūti. Mēs redzam, kāds ir slīpums pret braucamo virsmu, kas jau tā ir slīps, vēl ir grīdas slīpums. Un tas viss attiecas arī uz mūsdienu mašīnām. Un kur ir tā problēma mūsdienu mašīnām, sevišķi pēdējos 3 gados? Kā jau mēs daudz esam runājuši, ka tieši no grīdas nāk tas lielākais piespiedies spēks. Un ja šajā līkumā uz mirkli tiek šādā veidā uztaisīta disproporcija, ka vienā pusē ir augstā grīda un otrā pusē ir izteikti zemāka grīda, tas nozīmē, ka tajā pusē tā gaisa plūsma tiek aizspiesta ciest. Mm-hmm. Tātad mums zem grīdas vairs nenotiek tā gaisa plūsma, kā viņai jānotiek, un tajā pusē nav piespiedēja spēks. Ko tas nozīmē? Tev momentā var apraut riņķī, izmest no trases principā, un ļoti daudz, es iesaku tiem, kam ir pieeja F1 TV, es iesaku paskatīties onboardus sevišķi kvalifikācijā un šajā līkumā es teiktu, ka būs ļoti daudz korekcijas uz stūres un tie izcilākie piloti spēj prognozēt, nolasīt to momentu, kad tas būs un pat paredzēt, ka tas pilnīgi noteikti būs un jau sagatavoties tam un jau strādāt uz to, lai novērst, lai viņš neizslīdētu no trases, jo skaidrs, ka braucot šajā līkumā un izmantojot to apmali, tas ir krietni ātrāks, tas dod aplaika, bet tas ir ļoti, ļoti riskanti. Un viņi jau sagatavojās tātad tam, ka būs tā izslīdēšana potenciālā, un tā būs momentāna piespēdies spēka zudums kaut kādā mirklī. Tā kā tā ir tā šoreiz vēsturiskā lieta, kas ir sasaistīta ar tehnisko lietu, un, kā jūs teicu, šī ir vecā mašīna, to mēs varam arī redzēt, bet jau tad jau bija liels problēmas, un pilnīgi noteikti arī šogad būs līdzīgas skaistas bildes, es ceru, arī būs pieejamas, un nu, šis līkums būs ļoti interesants.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
O, cik skaisti! Bet vai varētu lūdzu drūzdiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Oh, nu es arī tik daudz, ko tagad zināšu vēl. Man ir īstenībā, ja tu vari ieteikt grāmatu, tu viņu lasi online vai tā ir taustāmā grāmata?
Nē, es nekad nelasu online. Es esmu bibliotekāres dēls, līdz ar to man ir ļoti liela vājība uz grāmatām. Mm-hmm. Es nu pat vakardien pasūtīju. Es gribēju vienu pasūtīt, es četras pasūtīju tā vietā, jo es pa ceļām ieraudzīju, ko man vēl piedāvā Amazon un nu, ko tā pie reizes ved no Anglijas es pasūtīju. Tā kā man ļoti patīk grāmatas, un es vienmēr pērku. Es nelasu
neko. Tātad angliski grāmata,
jā? Jā, viss ir angliski, diemžēl.
Ok, labi. Tev būs uz vienu raidījumu jāsagatavo literatūras saraksts, ko tu iesaki izlasīt par konkrētām tēmām.
Man ir liela problēma ar to, jo grāmatas es lasu it kā daudz, bet tepat laikā jāsaka... Es tā kā līdz galam nespēju viņus paveikt, jo es jau ķeros pie nākamās, man jau nākamās gribās. Es tā kā arī šo stīlingu spīgu, ko es teicu, līdz galam neesmu izlasījis, godīgi sakot. Bet es droši vien arī nekad neizlasīšu, es varu pieķeries nākamai, un tā arī ir interesanti.
Labi, nu tad runājām par to, ierunājies par to, ka kvalifikācijā var palūkoties onboardus, lai redzētu tieši šī līkuma specifiku, bet tad ķeramies klāt, mums ir zinām arī treniņu rezultāti. Pirmais, otrais treniņš ir noslēdzies. Vai kaut kas tev šeit pārsteidz?
Uzreiz jāsaka, pirmais treniņš, uzreiz jāsaka, vispār par treniņiem neņemiet galvā īpaši rezultātus, bet šo to var palobīt. Max Verstapens ātris no pirmajām minūtēm, tas laikam nav pārsteigums, bet tas ir apliecinājums tam, ko mēs runājām. Nebija, jo ar Red Bull mums ir tā situācija bijusi vairākos posmos ar iepriekšējā sezonā, kur viņi nav ātri pirmajos treniņos, otrajos treniņos, un viņi uzreiz neatrod tos tā saucamos sweet spot, kā viņi saka, tos ideālos regulējumus. Tad šeit tas notika faktiski zibenīgi ar Maxu Verstapenu un arī ar Sergio Perez, un tā ir slikta zīme visiem pārējiem. Ko šeit mēs neredzam? Mēs neredzam Oskaru Piastri un Lando Norris augstās pozīcijās, bet tam ir arī diezgan loģisks izskaidrojums viņiem abiem. Ideālajā aplī, nevis ideālā aplī, bet aplī ar mīkstā sastāvu riepām, kas ir tātad viens lidojušais aps un kvalifikācijas mēģinājums patraucēja braucēja trasē, un šī trasē būs ļoti sāpīga šajā ziņā. Kvalifikācija, pirmās kvalifikācijas kārta, kur visas 20, es ceru, ka 20 dosies trasē šoreiz, formulas būs trasē, un tur pēdējais sektors, kur visi gatavojas izejai uz savu lidojušu apli, nu, ir pamatīgas sastrēgumi tur vienmēr ir, un tie, kas brauc pabeigt savu lidojušu apli, nu, tur iekļūst tādā sastrēgumā, izbojā savu apli. Līdz ar to tieši to izdarīja abi divi McLaren piloti, tāpēc viņi nav tur augšā, bet es domāju, ka viss būs kārtībā. Es nezinu, vai mums ir otrā treniņa rezultāti, jo otrais treniņš notika jau slapjā trasē, daļai žūstošā trasē, un tie, kas skatījās, nu, tas bija tādā pieņemamā laikā, pulkstenes 9:00 no rīta pēc Latvijas laika. Tie, kas skatījās, arī droši vien spļaudījās, ka nebrauc neviens trasē īpaši, bet tur ir tāda situācija, ka pat trase nedaudz jau faktiski gan pilnībā nožū un nebrauc joprojām pilota trasē, bet tādā brīdī vismazākā jēga braukt trasē. Viņiem vai nu sausu, vai nu slapju. Un tad tiešām pa slapju jau var notestēt un kaut kāds datus gūt, bet kad ir žūstoša trase, tad, protams, pie jebkura kilometra veiktā trasē var gūt datus, pa to nav runa, bet tad tu gūsti vismazāko atskaits punktu, jo tu nezini, cik strauji trase attīstās, kā tas ietekmē visu pārēju, un līdz ar to tu it kā veic tos, tu dabūt tos datus, bet tu nevari viņus korelēt nekādā veidā, vai tev sestdien būs tādi apstākļi, vai nu jau trase ir aizgājuši, tur pa 5 minūtēm viss nomainās. Līdz ar to ideāli būtu, ja tur lītu, tā normāli, bišķiņ visu laiku pilnā trase slapja, jā, tas ir diezgan koncentrēts apstākļi, mēs varam notestēt. Tad, ja žūst, un turklāt ir jātaupa arī riepas, jo nu, riepas ir nav neierobežotā skaitā un būs slapja trase, kā mēs runājam, tā kā tās pārējais tipa lietas riepas ir jāpietaupa, un tāpēc arī bija ļoti maz darbību trasē. Vienīgais, ko es atceros, ka Juki Tsunoda bija ļoti tuvu, lai uzrādītu labāko rezultātu otrajā treniņā, bet pašās beigās viņa pārspēja Oskars Piastri un pārspēja arī Hamiltons pārspēja un arī Leclercs. Pirmais trīnieks ir Piastri, Hamiltons un Leclercs.
Labi, tad trešie treniņi rīt netika adekvātā laikā, 5:30.
Jā.
Tā kā parādās atkal tāpat kā Austrālijā parādījās, kur ir īstie Formula 1 līdzjutēji vai kur skatās atkārtojumā. Un kvalifikācija savukārt ļoti patīkami 9:00 no rīta, tieši brokastu laikā, kā kuram. Un nu skatāmies, kā tad nu kaut kas rīta treniņos varētu būt savādāks, vai arī tos mēs baigi neņemam vērā un gaidām kvalifikāciju.
Nē, tos mēs ņemam vērā pilnīgi noteikti, jo Suzuka ir tā trase, kur kopš 90. Gada, ja nemaldos, tikai trīs reizes ir uzvarējis pilots, kas startējis ir ārpus pirmās starta rindas, tā kā kvalifikācija ļoti svarīga, gatavošanās kvalifikācijai tas pats, viss atkarīgs no laikapstākļiem, ja sausa trase uz kvalifikāciju un uz treniņiem, nu tad tie treniņi būs ļoti izšķiroši. Tāpat laikā komandas nevar mest visu uz kvalifikāciju, jo ļoti pierādījies ir, ka Red Bull visus šos divus gadus uzvar ar regulējumiem, kas strādā sacīkstē. Pat ja viņi upurē kvalifikāciju kas kādu reizi, tad viņi sacīkstē labāk pa visiem pārējiem. Tā kā, tur es domāju, ka tie treniņi būs izšķiroši, ņemot vērā, ka nav bijis otrie treniņi ir izpurgāti. Daniels Ricciardo vispār, man liekas, ir tā kā pie sasists sils, viņš atdeva savu formulu Jumui Vasam pirmajā treniņā, otrajā viņš trasē izbrauca, nu varbūt uz brīdi tikai, turklāt jauna grīda ir uzlikta, viņš to nav notestējis, nu sliktāk nevar būt, principā priekš. Viņa turklāt šajā trasē viņš pagājušā gadā nebrauca, jo viņš bija salauzis roku un tieši te viņš nebrauca, tā kā... Nu, mēs nevarēsim vērtēt viņa rezultātu, laikam, objektīvi pēc šī posma.
Tur viņam iet ļoti grūti, ar, par viņu arī runā daudz un dikti, un kas viņu sagaida, tā kā šobrīd viņš ir tiešām tādā ļoti palēkā situācijā. Nu, labi, iereiz neko tādu īpaši labu neredzēsim, vai nevaram prognozēt neko labu, bet mums ir jāprognozē, kurš tie brauks top trīniekā. Es izvēlējos pirmā, tagad tavu kārtu. Pagājušo reizi es izvēlējos pirmā.
Es sākušu lainām atkāpties no tās sākotnējās taktikas, ka mēs te ņēmām kaut kādus 70 un šitādus. Es tagad iešu kaut ko bišķiņ realistiskāku un teikšu tā, paņemšu nereālāko no realistiskākajiem, proti Oskaru Piastri. Jo pagājušajā gadā viņš to paveica, un, kā jūs teicu, pirms tam man ļoti gribās redzēt, ko McLaren izdarīs kā komanda šeit Japānā. Man ir mājās sagatavoti jau dati par McLaren uz galda uzlikti, kas viņiem bija Japānā pirms gada, un tagad skatīsimies, vilksim pretī, ko viņi dara šeit ar aplaikiem, ar sekto vispārējo. Un par Oskaru Piastri es ļoti gribu redzēt, jo pagājušajā gadā mēs runājam ļoti daudz gan pēc Japānas, gan arī vēlāk par to, ka Japāna uzskatām parādīja, kur Lando Norris ir labāks par Oskaru Piastri. Un mēs vienmēr runājam, ka Oskaram Piastri tas progresa solis ir ļoti liels. Tagad ir pagājis pusgads, cik posmi, nu, nezinu, 7-8 posmi kopumā, vai viņš ir tuvāk Lando Norrisam vai nav. Un es ļoti ceru, ka ja tas viss iet tā kā gāja pagājuši, ka viņš ir tuvāk un līdz ar to, tāpēc es lieku jā, viņu uz top 3. Tā kā es pierakstu Oskaru Piastri.
Labi. Otrajos treniņos nosauc top 3-nieku. Kāds bija top 3?
Hamiltons, starp citu Mercedes vēsos laikapstākļos labāk, tā kā Ripo viņi arī bija apmierināti. Hamiltons bija otrais, Leclercs bija trešais un pirmais bija, man liekas, tā arī Piastri palika jāstāst. Nu, kad redzinātu, šie trīs bija.
Jo es pirmais, ko es ieraudzīju, nu, man uzreiz uz tādu savu intuīciju ir Luiss un Rasels, bet... Nu, tūlīt man atkal teiks, ka tā, ko tu tur...
Kurš tev teiks? Neviens tev neko lietas.
Nē, es ļoti, īstenība godīgi, es ļoti gribētu Luisu redzēt uz godu piedestālu. Un tāpēc es teikšu, ka tas būs Hamiltons, kurš iebrauks top trīniekā. Ja neiebrauks pats vainīgs, es nebūšu negram vainīgi, pats būs vainīgs. Tā kā es lieku Hamiltonu, cerams, ka izdosies.
Labi.
Tā, un nu, vien tāda vēl viena īpaša sadaļa mums ir palikusi. Noslēgumā mums ir skatītāji jautājumi. Un varam arī droši vien sākt. Un nu, kaut kas jauns par Horneru ir. Es neesmu dzirdējis tagad.
Nē, nav nekas jauns, bet tas, ka nav nekas jauns, jau ir kaut kas jauns. Mm-hmm. Jo Horner nometnē un Red Bull nometnē ir pamiers. Un ļoti svarīgs pamiers šajā ziņā. Līdz ar to tas nomierinājis runas par to, ka Verstapens varētu iet prom. Jo tie, kas sacerējās un sāks iekaloties, ka nu, gan Verstapens ies prom, tad... Es teiktu, ka tad jau tas bija nereāli, tad šobrīd tas ir ļoti nereāla iespēja. Horners ar taizemiešiem ir uztaisījis, teiksim tā, vienu aliansi ar taizemes Red Bull īpašniekiem, kam ir vairākums, un viņi tēmē uz to, ka viņi pārņem Red Bull Racing pilnībā. Pilnībā absolūtā kontrolē. Un attiecīgi Austrijas bloks arī atdod viņiem šo kontroli. Austrijas blokā ir iekšā tātad Oliver Smintslavs, kas ir šobrīd tas cilvēks, kas vada to visu, Marko Matešic un arī Helmuts Marko. Mm-hmm. Līdz ar to šobrīd pastāv tāda iespēja, ka viņi pilnībā atdala šīs ietekmes sfēras un Austrijas bloks paliek pie visiem pāriem projektiem, kas ir hokejs, futbols, kur arī viss šīs aktivitātes ir uztaisījis tieši Red Bull aktivitātes.
Bet
Formula 1 un viss racing departaments paliek Taizemes un Hornera pārvaldībā. Tas ir piedāvājums, vai tā tas notiks, tas, protams, nav tik vienkārši. Katrā ziņā tas ir tas, uz ko Horners spiež, un tas viņam dot milzīgas priekšrocības. Jo skaidrs, ka Verstapens kamēr Verstapens uzvar un kamēr Verstapena intereses iet roku rokā ar komandas interesēm, Horners ir priecīgs. Taču Horners nevienā brīdī nav bijis sabiedrotais Verstapenam. Verstapena sabiedrotais vienmēr bijis Marko. Marko. Mm. Viņi ir ienākuši, un tur ir arī slēpti līguma punkti bijuši no Hornera, tā kā tur tās iekšējās cīņas vienmēr ir notikušas viņu starpā. Bet ja šāda veida tas beigsies, tad gan ir ļoti liela iespēja, ka Verstapens varētu pamest Red Bull kaut kādā mirklī pirms varbūt viņa līguma oficiālā beigām.
Labi, skatīsimies. Mums ir arī jautājums no kura zemeskatla. Cik realistiski ir iespēja, ka jau otrais vācu tautības F1 čempis noslēgs karjeru pie Mercedes?
Es tev gribēju prasīt, kā tu saproti šo jautājumu, jo es ilgi domāju, un es nesaprotu šo jautājumu, un laikam pēc tam lēnām, tā kā es iebraucu, ko šis jautājums nozīmē.
Es tagad jādomā, kurš ir vācu tautības čempions, ja? Jo es šodien no rītiņu lasīju, un es lasīju, un es domāju, tā, tur taču nav drukas kļūdas.
jo man samulsināja otrais, jo pie Mercedes ir pabeiguši divi jau, tā tad būtu jāsaka trešais tīri teorētiski, jo ir paveicis Mihails Šumahers un ir paveicis Niko Rosbergs. Un kā trešais, acīm redzot, ir domāts Sebastians Fetels un viņa potenciāla atgriešanās.
Nu tagad, bija atkal.
Ja mēs tā saprotam, es ceru, ka es pareizi sapratu šo jautājumu, bet Sebastians Fetela atgriešanās tie arī ir tādi mitrie sapņi no līdzjutējiem. Es teiktu, ka nevienā brīdī viņš pats neko tam līdzīgu. Viņš ir, protams, koķitējis, nevien brīdī nav teicis, ne, viss var notikt, bet viņš šobrīd ir Le Mans Porsche prototipā iesēdies, patestējis un esiet godīgi pret sevi un sakiet godīgi, vai jums jau kādā brīdī, ka gāja prom Sebastians Vettels, bija tāda sajūta, ka toreiz, ka gāja prom Fernando Alonso, kad nē, nu tas Džeks vēl viņam ir iekšā un viņš ir gatavs atgriezties, viņam vienkārši nav īstā mašīna. Nu Sebastianam Vettelam arī tehnika pat bija daudz maz, nu nav viņam jau bija jau uz leju tā visa līkne, tagad gads vēl viņš ir mierīgi vispār relaksējies, nu nav viņš tāds pilds, kuru varētu paņemt un pilnīgi noteikti tāda augsta līmeņa rezultāts. Un tikai paņemšanas dēļ Sebastian Vettel, vai viņam arī tas ir vajadzīgs, ka viņš te izgāstos pret jebkuru komandas biedru. Līdz ar to publikai tā interese ir milzīga, līdz ar to prese pavalkās uz
Protams.
To. Tāpēc mums liekas, ka mēs par to runājam, bet nevienā brīdī neviens no tiem īstiem cilvēkiem nav neko tādu teicis, tā kā tā tiešām. Nu, vienkārši Sebastian Vettels nenoliedz, tāpēc ģenerēšana tās informācijas notiek.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV.
Tad ķeramies pie citiem. Vai Leclerc palikšana Ferrari un Sainz aiziešana ir akmenī kalta, vai pastāv iespēja, ka Hamiltons ieņems Leclerc vietu? Andris Balodis uzdod jautājumu. Mēs par Hamiltonu un Leclerc pozīcijām savā starpā, man šķiet, runājām Twitter Space. Tu Valdis un Jānis, man šķiet, un tieši bija jautājums, bija Hamiltona pārei, un tad tieši jautājumi, kurš tad būs pirmais pilots, jo, nu, zinot Hamiltona pieredzi, nopelnus un visu, un viņa to vispār lomu, un man liekas, to auru kopumā, nu, viņš, principā, kaut kādā mērā to Leclerc noēda, nu, salīdzinot šobrīd. Tad tagad vai kaut kas ir mainījies, vai tu domā, ka Leclerc būs pirmais? Un... Nu,
tur jautājums negluši par to, bet tas šī, to, ko tu izstāstīji, ļoti interesanta lieta patiesībā, un par to mēs varētu runāt vēl veselu raidījumu, jo tas, ko tu teici, bija pareizi, bet Ferrari ieliekot to iekšā, es teiktu, ka Leclerc aura ir Liela. Tur milzīga šobrīd. Leclerc ir tiešām princis Ferrari, un līdz ar to arī atbildu uz šo jautājumu, ka nē, nekas tāds nav iespējams. Sainz ir superpilots, bet es, nu, jo tas jautājums norāda uz to, ka nu, varbūt Sainz labāks par Leclerc. Es jau projām uzskatu, ka ja mēs tā tik vienkārši to brutalizējam, kurš labāks, tad es saku Leclerc, ja jūs gribat tādu īsu atbildi. Bet tur skaidrojums ir ļoti, ļoti garš, un tas, ka Sainz bija lielisks Austrālijā, absolūti nenozīmē, ka Leclerc bija slikts. Tur ir arī iemesli, kāpēc Leclercam negāja tik labi, bet viens posms tas absolūti neko nenozīmē un ļoti liela atšķirība. Ka Sainz, tā ir tāda psiholoģiska lieta, ka Sainz ir ar muguru pie sienas, viņam vajag tos labos rezultātus un viņš spiedīs sevi ārā. Leclercs gatavojas nākamajai sezonai, aiznākamajai sezonai. Tā ir viena lieta, bet otra lieta, tur jau ir pavisam cita lieta, ka Leclerca potenciāli griezti ir augstāki, un ja Ferrari strādā uz to un ar vasūru var prasīt no viņiem, lai viņi uz to arī ietu, ka viņi veido ātrāko mašīnu iespējamo, tā ātrākā mašīna iespējamā, uzliksim mašīnu augšā, vienmēr būs ar ļoti asu priekšējo asies, to daudz esmu runājis, bet ja viņa tāda būs, tad Sainz un Leclercs nav salīdzināmi tajā. Leclercs, jo tad tur jau jābrauc ir uz intuīciju. Mm-hmm. Un Sainz brauc vairāk uz domāšanu, ja tā varam teikt. Nu, protams, ne jau tā, bet nu tā. Jā, un līdz ar to Leclercs pilnīgi noteikti ar to mašīnu būs ātrāks. Tieši tāpat kā Verstappens, un to nevar izdarīt Perez. Tur ir tieši tāpat atšķirība. Mm-hmm. Un ja Ferrari tēmē uz to augstāko punktu, sakārto savus boksus, apmeklējumu, sakārto stratēģiju, visu sakārto no savas puses un uztais ātrāku iespējamo mašīnu, ieliekas Sainz un Leclercs. Leclercs noteikti būs čempions 9 no 10 reizēm un Sainz būs vienu reizi. Tā ir mana pārliecība, tā nav precīzā zinātnē, bet uz to iet.
Ok. Jā. Tad vēl Kristapam par Austrāliju ir jautājums. Kāds tieši ir izskaidrojums Verstappen DNF-am, jeb izstāšanās, un kāds tur beigās bija iemesls, vai bremze neatlaida?
Jā, kas interesanti, Brembo pēc tam veica izmeklēšanu. Tā izmeklēšana bija ļoti īsa. Brembo tāda piegādātie bremžu piegādātāji daudzām komandām, ieskaitot arī Red Bull. Un viņi teica, ka ne. Sorry, veči, mēs neesam pie vainas, jūs paši esat kaut ko ar lipīgiem pirkstiņiem tur nepareizi salikuši. Šobrīd pagaidām izskatās tā pirmā versija joprojām ir spēkā, ka tā ir cilvēka kļūda, ka nav līdz galam precīzi pielikts bremžu cilindrs, kas nav vilcis atpakaļ bremžu kluci. Tas tālākais jau ir skaidrs, kas tur viss aizgāja, bet kāpēc es saku joprojām, jo tur tiek veikta izmeklēšana, bet tā izmeklēšana, pilnīgi skaidrs, ka tas nav tik vienkārši, ja tur ir tais te izārdīts pilnīgi viss, tie lietiskie pierādījumi tur ir ļoti maz, un līdz ar to pastāv iespēja, ka tur bija arī kaut kāds svešķermenis iekļūs, iespējams tai bremžu sistēmā, kas tad līdz ar to ir to bremžu cilindru kaut kādā veidā tad satraumējis vai un tā kā, vai tam ir kāda liela nozīme, es neesmu pārliecināts, ja Brembo no atbildības nokratās, tad ir teoretiski, kad ir pienācis tas brīdis, kad ir jāizstājās Verstappenam, un tas ir divi gadi, vairāk kā divi gadi. Mm-hmm. Man liekas, pēdējā reizi tieši bija Austrālijā bija runa, ka viņš izstājās pēdējā reizi, bija kaut kur redzēja statistika, 43 sacīkstes bez izstāšanās.
Nu, te jau droši vien arī tas jautājums ir, un ja tas ir cilvēka erors, saucamies, ka mēs redzam, cik Red Bulls vienmēr pedantiski, viss pitstopi, viss ir bijis vienmēr perfekti atstrādāt, un visi cer, tas Verstappens varētu, kaut kas viņam varētu notikt, tad šeit Austrālijā arī notika, un tas visiem vienkārši bija, man liekas, tāds pārsteigums. Un it kā gaidīts, bet apšā laikā pilnīgi negaidīts.
Nu, un šeit varbūt ir, es ceru, ka tā nav, bet varbūt tā ir pazīme, ka tomēr, ja tu esi virsotnē, ka tu esi visiem priekšā, tu nevari būt ar tādu pašu motivāciju, kā tas, kurš tev dzenās pakaļ. Protams. Skaidrs, ka tu nedaudz atlaidi kaut kur, nedaudz esi uzpūtīgāks.
Mm-hmm. Aldi, jautājums tev no Mikus. Ar kura gada mašīnām tu vēlētos vērot šo sezonu un vai priekšrocības būtu veterāniem vai jauniem braucējiem?
Jā, šis jautājums šorīt no rīta, es te nedaudz sapanikoju jautājumiem, es paņēmu tad arī divus vecos klāt vēl no pagājušās raidījuma, bet mums šorīt vēl jau iesūtīja jautājums un šis jautājums, vai tas bija vēl vakar vakarā, iespējams, jā, es teiktu, ka nē, man ļoti patīk modernās mašīnas, es teiktu, ka katrai ērai ir laiks, katrām tehnoloģijām ir laiks, tās mašīnas paliek vēsturē, un mēs pat tām būsim sajūsmā, ko tajā laikā darīja mehāniski, es pirms tam rādīju par to iekšķietas zinē, atcerieties, ka tur nebija nieka no elektronikas, kas tagad to visu kontrolē. Tas viss bija mehāniski, un tur bija ļoti daudz interesantas lietas, kas gāja priekšu pa priekšu tam laikam pilnīgi noteikti. Šobrīd arī Formula 1 šīs modernās mašīnas ir kā pionieri, kā pilnīgi noteikti, kā tehnoloģiskā laboratorija, kas bīda uz priekšstās tehnoloģijas. Tāpēc mums arī ar šīm degvielām viss būs ar sintētiskiem, vispirms tas nāks Formulā 1, jo šeit tiek nauda mest iekšā, lai varētu to visu testēt, eksperimentēt, plānot un tā tālāk. Līdz ar to šīs mašīnas es vienmēr esmu par, ļoti esmu ieguldījies arī tehniski mēģināt izpētīt viņas, cik nu vien man tas prāta kapacitāte pietiek. Tāpēc es palieku pie šīm mašīnām par pilotiem, gan es teiktu, ka tā ir atsevišķa tēma, veterāniem arī ir jāprotās kaut kādā brīdī tomēr tas tā vieta atdot jaunajiem, ja jaunie ir uz to spējīgi un ir tiešām to nopelnījuši. Un es pavisam ātri, mēs došu un pārunāsim šo podcastu pilnīgi noteikti, bet es tev pateikšu pavisam ātri uzdošu tev jautājumu, vai tev tāds risinājums patiktu proti attiecībā uz jaunajiem, kā integrēt jaunos čempionātā. Tā nav mana ideja, to es dzirdēju citā podcastā, bet es neatceros kurā. Bet ja piedāvājums bija tāds, sprinta sacīkstes pārvērst par sprinta čempionātu junioriem, kur komandas izdalītu vienu, katra vai pat varbūt divus juniors nominētu uz visu sezonu un iedotu sprinta sacīkstēs gan kvalifikācijā, gan sacīkstē braukt ar savām īstajām, ar savām mašīnām. Tur būtu atsevišķi čempionāts šiem junioriem, viņi būtu tajās pašās trasēs, nu tikai tur iebūtu 6 posmi gadā vai nezinu, vai 4 vai 8, nav starpības. Un tas ietu konstruktoru kausā, lai būtu interesi arī komandām, tātad, bet nu, tātad nekādā veidā neietekmētu pārējās. Bet būtu atsevišķi čempionāts, bet tur būtu tikai jaunie. Tur būtu Bērman, tur būtu Antonelli, tur būtu visi jaunie.
Bet paši šī brīža piloti sprint sacīkst,
viņi vispār nebrauc.
Viņi tikai atpūtās.
Tas būtu atsevišķos posmos.
Zini, izklausās interesanti, jo tajā momentā Bērmans bija tas, kurš parādīja, ja tu esi Ja tev ieliek tajā mašīnā, tu esi to soli līdz Formula 1, ja tu iekāp tajā mašīnā un tu neko nevar parādīt, vai tu esi tā, nu, vai tu esi tā vērts, vai tu esi gatavs braukt ar to F1 mašīnu. Un es domāju, ka, es nezinu, no skatītāja puses, varbūt citiem pavērstos vēl vairāk izpratni par citiem braucējiem un vēl kas notiks, bet man pat liekas, tīri interesanti, kāpēc nē. Es teiktu, ka man patika
tos. Tīri interesanti? Man liekas, ģeniāli!
Es vienkārši tagad mēģinu saprast, kā tas varētu izskatīties un kas ko kā, bet man liekas, kad jā.
Tu man ļoti patika tos tāds variants.
Parādi, tu vari vai tu nevari, principā.
Jā, jo tur visu ar Park Fermē, to var noorganizēt, izcelt atsevišķi tos piekdienu, iedot pilotiem, pamatsastāv pilotiem to piekdienu brīvu, tajā laikā notiek
kvalifikācija. Nu, no vienas puses forši, ja mēs šobrīd skatāmies, ka, piemēram, neiet Alpine komandai vai neiet, piemēram, kas mums tagad vēl Williams ir bišķiņ sašķendējis tās mašīnas, ka ieliekot tajās mašīnas, nu, ka mēs Vai mēs redzam tiešām to vienlīdzību?
Kāpēc mums tas jāredz? Vai mēs ieliekot formulā redz vienlīdzību? Nu, neredz. Nu, tā ir Formula 1.
Tā ir Formula 1, jā. Nē, es
tur tu izkāp no standarta, tas ir pilnīgi normāli. Tev ir jāņem kontekstā ar savas komandas spējām. Jo tu ienāks Formula 1, jebkurā komandā tev arī nebūs vienlīdzīgas mašīnas.
Protams,
tieši tāpat kā Bērmanam nebija, mēs arī līdz galam nevaram. Varbūt labāks debitants būtu tur godu piedestālā bijis ar to Ferrari. Tā kā tas arī viss ir jāņem vērā.
Ok, pareizi, taisnība. Nu, mums ir vēl divi jautājumi jāizskan. Caur Oskaram ir par seržantu jautājumu. Kāpēc seržanta paturēja, ja viss zinām viņa talenta atpalicību no prasībām F1? Kāpēc neņēma kādu jauno vai kādu citu, kas varētu ko vairāk komandai iedot no sportiskā viedokļa?
Es teiktu, ka Williams komandai īsti tajā brīdī, nu, vienkārši tad piedāvā, ko tu liki, kas ir labāks par seržantu, jo jebkurš debitants, kas tajā brīdī, kad tika pieņemts lēmums, nevis šobrīd, bet tajā brīdī, jebkurš debitants, nu, skaidrs, ka viņam akal ieskriešanās laiks vajadzīgs. Un tas piemērs mums bija, tur pirms tam De Vries bija it kā labs, arī sašķobījās viss, saržantam sašķobījās, nu, tu paņems nākamo, nu, kā tur garantīja, ka tur arī nesašķobīsies. Un tas īstais talants, tas super talants, nu, nav vēl pie horizonta. Līdz ar to, nu, šobrīd mēs arī redzam, ka jā, ir bēdīgi, bet tajā brīdī es teiktu, ka tas bija pareizais lēmums. Nu, šobrīd skaidrs, ka tās dienas ir skaitītas seržanta karjerā, jā.
Nu, labi, nu, un tad par vēl vecmeistaru Robertam ir jautājums par, kur Alonso būtu labāks, Mercedesā vai Red Bullā, ja viņam jāpārē?
Es teiktu, ka Red Bullā. Viennozīmīgi, es nezinu, kā tu domā, jo, nu, Mercedes pats par sevi šobrīd ir, kur ir, nu, par retu godu piedestālu cīnās. Iedomājies, ieliekam pat pie šī scenārija, ka ieliekam Alonso Sainz vietā, pat pie scenārija, ka Verstappens paliek tur. Nu, tur mēs redzētu tad Alonso, uz ko patiesībā ir spējīgs, un tas, ko viņš tur darīja pagājušajā posmā ar to breiktest, kas manā uzturē absolūti nekāds breiktest nebija, to arī teica Lando Norris, lai Russells savācās un skatās uz ceļu, nevis uz stūris un uz dačikiem. Tā kā es teiktu, ka Alonso tur tādas dzirkstēles iet pa gaisu, manuprāt, būtu baigi jautri.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Nu, ko, Aldi, visu esam izrunājuši. Daudz bija. Paldies par ieskatu vēsturē. Vienmēr interesanti. Un, nu, ko, lai forša un aizraujoša sacīkstē jums un mums. Un tiekamies jau pēc divām nedēļām Ķīnas lielajās sacīkstēs.
Atā.
Atā.
Savarbībā ar William Hill.